Latgales radijas ziņas.
Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Vides un klimata apakškomisija aicināja rast risinājumus prognozējamai tarifu pārskatīšanai. Nanoteiktē bēr liela problēma gan uzņēmējiem, gan mūsu saimnīcībām. Mēs nevaram atceļauties tik krasi maināt tarifus. Augstsprīguma teiklis un sadaļas teiklis izavieļājās nepīmāroto kūbreidi, ko tū darāt. Mūsim ir jorūt konkrēti eistermiņa un ilgtermiņa risinājumi, lai šādas situācijas nācakortotūs nokūtnī. Otardien 12. Septembrī uzsvēra Saimas vides klimata un enerģētikas apakškomisijas priekš sādātojs Andris Kulbergs. Kulbergs norādāja, ka apakškomisija sēdī vērtēja kopumā 11 priekšlikumus, kā mazinot tarifus gan eistermiņā, gan ilgtermiņā. Lai mazinotu asošu un izpējamo tarifu pieaugumu mūsēmnīcēbam, apakškomisija aicināja klimata un enerģētikas ministraju izstrādot speciālo aizsargoto lītotoja tarifu un uzlabot šādu mūsēmnīcēbu identifikāciju. Deputāti rūsinoja teikla operatoram un atbildēgajam īstodam, tostarp klimata un enerģētikas ministrējai uzlabot savstarpējo koordināciju, un veicinot komunikāciju ar sabiedrību, tamā skaitā detalizēti informējot par pīslauguma jaudas maiņas izpējumu nokūtnī. Sešpadsmitajā septembrī Daugavpilī Rēgas ielas svātku laikā notiks street food festivāls Garšu toņi. Nocit un baudit interesantu mūziku, dzīsmes, dejas un vinkoši gaisotni skaistījā Dubrovina parkā. Pasokums puļcās vinovot leliskus meistarus, kuri gatavos street food iedīņu klasiku, rodās meistarklases un atklos povoru profesionālos noslēpumus. Street Food festivāla Garšu tūņa apmeklātojiem būs izpie izajusties ekspertu lomā nogaršajot piedāvotos iedīņus un no 17. Līdz 19. Gardēžus priecās grupas Quinescence solists un mūziķis Rihards Saulē. Seikok par pasokumu pašvaldības mojas lopā. No 5. Līdz 10. Septembram Itālijas pilsētā Červijā nozarasinojos pasaules strodojošo nomatieru sporta spēļis, un to ītvaros notika arī Mamanet čempionāts, kurā Latviju gūdam porstovēja šobrēža čempionis Zases Sivīšu komanda. Latvietis mojos porvedā bronzas medaļis.
Laika ziņas.
Dienā dabas ūs būs nelāls mokūņu daudzums, tāpēc piecpušdīņi rītumos, tas pakopeniski pieaugs. Vītum rītumu un centrālajos rajonos gaidams aizlaicīgs lēts, pārkiuņa nagais. Dažviet galvenokort, kur zemes zīmeļos arī stipras lietus gozis un krūsa. Rēta stuņdos redzamēbu vītumu apgrūtinos migla, sazaglobosīs lāns viejs, kas dienas gaitā nagaisa laikā kļūs brāzmains. Ledzīgi, ka jūtardiņa arī trešdiņa gaidami jauni maksimālos gaisa temperatūras rekordi. Gaisa temperatūra dīnā būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.